Domnul să fie lăudat pentru că ne ascultă rugăciunea. Câteva clipe o să-mi ia, pentru ca în timp ce dumneavoastră rămâneți ridicați din respect, o să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 16 până la 21. Luca 12, versetul 16. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi stric grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cei care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos, reașezați-vă, dragii mei. Stimată Biserica Domnului Iisus, ne întâlnim înaintea Domnului ca să ne închinăm și în întâlnirile noastre cântăm cântări dedicate Domnului, prin care ne exprimăm recunoștința, mulțumirea și dorul nostru pentru El, Tatăl nostru. Înălțăm rugăciuni de multe feluri prin care ne exprimăm nevoile și bucuria și de asemenea citim și ascultăm cuvântul Domnului pe care El ni l-a dat să fie învățătură pe drumul spre cer pentru fiecare om. În perioada aceasta, care este o perioadă a sfârșitului istoriei planetei Pământ, am inițiat un șir de predici, un ciclu de predici pe care le-am intitulat Specificul vremurilor din urmă. Și predica din această seară se încadrează în ciclul acesta de predici, cred că este cea cu numărul 4. Și ceea ce am vrut să subliniez prin vorbirea aceasta este să remarc faptul că lumea îl neagă pe Dumnezeu prin necredința ei și acționează ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Și în această categorie de oameni s-a născut ateismul, adică eu cred că Dumnezeu nu există. S-a născut evoluționismul. Dacă nu există Dumnezeu, de unde venim? Oh, e simplu, din maimuță, că seamănă cu noi. Și s-a născut umanismul. Dacă tot nu mai avem Dumnezeu, ne cocoțăm noi în locul Lui. Omul e Dumnezeu. Așa că în seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre umanism, ca despre o manifestare a negării lui Dumnezeu, care negarea lui Dumnezeu se încadrează în mod specific în vremurile din urmă. Acesta este simbolul umanismului. Aș vrea să vă prezint poza aceasta, care este simbolul umanismului, turnul Babel. În partea de sus, dacă vă uitați într-o parte și în alta, este turnul Babel, iar în cealaltă este clădirea Parlamentului European din Strasburg, finalizată în 1999. În partea de jos este un idol care a revenit pe scena lumii, este răpirea Europei de către Zeus. Aceasta este o chestie vulgară, nu o să vă spun nimic despre interpretarea ei, doar dacă vreți să intrați pe internet să vă uitați la simbolurile acestea și o să vă minunați de faptul că oamenii își permit să le pună pe clădirea aceasta a Parlamentului European. Ceea ce vreau să remarc în această seară, stimați frați și surori, este să vă aduc aminte că termenul acesta de umanism, de umanitate, are cel puțin două semnificații. Sigur că semnificațiile practice abundă, sunt foarte multe. Prima dintre ele este curentul filozofic care pune omul și valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca ființă, ca individ. Cea de-a doua conotație, cel de-al doilea înțeles,
este mișcarea care a stat la baza reformei, al renașterii, apărută în Italia în secolul al XIV-lea și care s-a extins în mod progresiv în Europa apuseană până prin secolul XVIII în Spania. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, spunem că orice formă de a-L subordona pe Dumnezeu la ceva sau la cineva și orice formă de a-L superioriza pe om se numește umanism, conștient sau inconștient. Umanismul îl așează pe om în centrul vieții și toate celelalte lucruri ale existenței gravitează în jurul omului, inclusiv Dumnezeu, care poate exista undeva, gravitând în jurul omului din centru, inclusiv Biblia, inclusiv biserica, inclusiv celelalte entități. Biserica trebuie să aibă grijă de nevoile oamenilor, lucrul acesta este adevărat. Numai că în vremurile acestea, bisericile tind să devină umaniste. Atâta întâietate oferă oamenilor pentru a-i ține în biserică și dacă oamenii nu mai au motivația duhovnicească să stea în biserică, sunt ținuți prin tot felul de pârghii de management și de administrare. Atunci, pur și simplu îi lăsăm pe oameni să devină mai importanți decât ar trebui să fie niște copii ai lui Dumnezeu în fața Tatălui din ceruri și niște membri ai unei biserici în fața lui Dumnezeu care este stăpânul bisericii. Și dintr-o dată Dumnezeu și cuvântul său este pus în umbră, iar omul devine cel care dictează și hotărăște. Biblia nu prea mai are multe de spus, că noi știm, noi cunoaștem, noi suntem oameni cu experiență. Acesta este umanism, frați și surori. Casa aceasta este a lui Dumnezeu. Noi nu-L chemăm pe El să vină aici, El e gazda. E ridicol să-L chemăm pe El să vină aici. Asta este casa Lui. Noi am venit în casa Lui, noi venim la masa Lui, noi venim la crucea Lui, noi venim la picioarele Lui. Noi venim la El, El ne primește pe noi, nu noi îl primim pe El. Acesta este umanism, fraților, și ne deformează gândirea, oferindu-ne o importanță pe care nu o putem avea, o valoare care este ireală. Noi suntem muritori, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi suntem importanți înaintea lui Dumnezeu ca și copii ai lui Dumnezeu, dar Tatăl nostru e mai important decât noi. Este bine să ne menajăm părerea despre noi, pentru că întotdeauna smerenia și modestia au fost calități de bază ale oamenilor născuți din nou. Biserica trebuie să îngrijească de oameni, trebuie să respecte oamenii, însă rolul bisericii este ca să-L proslăvească pe Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Cum a reușit umanismul să se impună în fața creștinismului? Cum a acaparat el elita intelectuală a lumii, elita financiară a lumii și elita politică? Dacă ne uităm în istorie, vom observa câteva motive sau explicații. Una dintre ele este lipsa de relevanță a bisericii. Biserica nu a mai oferit și pentru că nu a mai oferit, oamenii au neglijat-o. Care dintre noi se duce la un restaurant care nu oferă și nu satisface? În timp ce peste drum e un alt restaurant care oferă mâncare mai ieftină și în același timp mai bună. Nimeni nu mai merge la restaurantul care nu mai e relevant. Biserica a devenit irelevantă, nu mai oferă și oamenii nu mai vin la ea pentru că vin degeaba. Nu se mai întâmplă nimic, nu li se mai împlinesc nevoile, nu li se mai mișcă inima, nu mai simt prezența lui Dumnezeu, ci doar niște ritualuri care se repetă golite de sens. Duci sticla la gură să o bei și-i goală de-al alteri. Nimic. Trebuie să fie plină, să-ți împlinească nevoia de a-ți trece setea. Nu poți să muști dintr-un sandwich din care a rămas doar ambalajul. Nimeni nu mănâncă hârtie când e foame. Biserica a devenit irelevantă. De ce? Pentru simplu motiv că ipocrizia și corupția clerului catolic, Biserica Europei de atunci, a ajuns atât de adâncă încât pur și simplu a apărut o altă formă de a satisface gustul oamenilor, nevoia oamenilor, plăcerea oamenilor și semnificația oamenilor. Și acesta a fost umanismul. Filozofii vremii, oamenii de știință ai vremii, au venit și au oferit satisfacție, relevanță. Au pus în valoare artele frumoase, în timp ce în Italia a luat naștere renașterea și a trecut în Franța și mai apoi în Anglia și spre secolul 17-18 în Spania, în Germania, odată cu renașterea din Italia și Franța, lua naștere reforma. Aceste două s-au născut în același timp, pentru că prăbușirea morală și spirituală a Bisericii Catolice a avut două reacții din partea populației. Necreștinii, filozofii, oamenii din știință, au ridicat umanismul, că atât au avut pe ei. Iar în Biserica Catolică, o parte din biserică în frunte cu preotul Martin Luther s-au trezit din starea aceasta de zi ca popa, dar fă nu ca el, s-au trezit și au spus asta nu-i pocăința asta, trebuie să citim Biblia și să o împlinim. Nu doar să cântăm cântece în timp ce noaptea ne petrecem cu altcineva decât cu soțiile noastre. Renașterea în sânul societății laice și reforma religioasă în sânul Bisericii Catolice. Una în Italia și-a cucerit Franța, Anglia și Spania, cealaltă în Germania și-a cucerit Europa, formând protestantismul, adică protest la adresa Bisericii Catolice. Starea aceasta de împietrire a inimilor oamenilor prin necredință este un al doilea motiv. Oamenii s-au împietrit, n-au mai crezut în Dumnezeu. De aceea ideea de Dumnezeu, de Biblie, a devenit așa de golită de sens pentru ei, încât pur și simplu au dezvoltat surzenie psihică. Când auzeau de Biblie, de rugăciune, de post, de Dumnezeu, de biserică, pur și simplu aveau adversitate. Era ceva ce nu mai comunica pentru ei un mesaj plăcut, nu mai însemna o chemare, nu mai oferea nimic, nimic decât niște oameni pentru care nu mai avea nimeni respect. Pur și simplu locul ăla era golit de respect, rafturi erau goale, ca pe vremea lui Ceaușescu. Ne duceam la prăvălie și rafturile goale. Melvin Rhodes scria că orice și totul poate fi justificat de îndată ce îl scos pe Dumnezeu din ecuație. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când nu mai crezi în Dumnezeu, trebuie să găsești pe altcineva și altceva care să ia locul lui Dumnezeu și să-ți dea liniște. Pentru că orice om a fost creat cu un loc în care locuiește Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu nu e acolo, locul ăla e gol și omul e frământat. Se mai distrează o noapte, două, dar după aceea e cuprins de frustrare și este nesatisfăcut, e frustrat. Umblă dintr-un loc în altul, are mașină, are bani, are familie sau nu are, dar nu are satisfacție. Simte că nu înțelege scopul vieții și nu-l prinde. De aceea locul acela care e dedicat lui Dumnezeu trebuie umplut cu altceva, cu filozofie, cu religie, cu păcat, cu destrăbălare, cu perversiuni sexuale, cu orice altceva. Dependența de păcat ar fi un al treilea motiv. Un alt scriitor din Anglia spunea, respingem moralitatea pentru că ea intră în conflict cu libertatea noastră sexuală. Priviți cartea și pagina la care e scris și anul ediției. Respingem pocăința pentru că ea ne ia libertatea să păcătuim și să ne destrăbălăm. Ăsta e încă un motiv pentru care oamenii nu mai citesc în Biblie. Atunci când citesc în Biblie, Biblia le spune, hei, oprește-te. Și omul nu vrea să-i mai bată nimeni obrazul și să-i mai spună nimeni ce să facă și ce să nu facă. Pentru că el e propriul lui Dumnezeu. Și atunci închide Biblia, atunci nu mai merge la biserică și își face de cap. Sperând că n-o să moare, iar dacă moare, oricum o să moară în secolul următor. Acesta este o formă de umanism. Un al patrulea posibil motiv este exploatarea ignoranței maselor și manipularea prin media. Astăzi oamenii nu știu decât ce vrea media să le spună. Uitați-vă și dumneavoastră cum sunt prezentați bieții palestinieni. Ah, un copilaș a fost omorât. La evrei, un soldat a fost omorât. Sigur că mai multă milă îți inspiră un copilaș mort decât un soldat mort. Nu? În Israel nu mor copilași, nu mai soldații. Iar la palestinieni nu mor soldații, numai copii. Însă mass media nu spune nimic mai mult de palestinieni, nimic. Și dacă ei doar cât spune mass media, zici, domnule, săracii ăștia totuși au dreptate. Sunt niște victime la bandiți ăștia de evrei. Pentru că doar nu merge acolo să vedem care e situația. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, vreau să vă spun că renașterea care a apărut odată cu prăbușirea valorilor spirituale din Biserica Catolică, care a fost cuprinsă de compromis și de corupție, pune accentul pe rațiune. Renașterea a cucerit teren și credibilitate în inimile oamenilor, că pune accentul pe rațiune. Credința nu e rațională. Sunt situații când mintea nu mai înțelege, ci doar trebuie să crezi. Dar renașterea a oferit logic, matematic, 2 plus 2. De asemenea, pune preț pe libertate. Biserica Catolică, la vremea aceea, folosea multe metode, chiar omora oameni, să nu vorbim de Evul Mediu, de Inchiziție, de Cruciade. Să nu vorbim de lucrurile astea, care au fost niște abateri serioase de la morala creștină. Ei ofereau libertate. Vrei să păcătuiești? Poftim. Vrei să divorțezi? Poftim. Vrei să? Poftim. Asta le-a plăcut oamenilor din vremea aceea, care erau sătuli de religie. De asemenea, a promis perfecțiunea. Spre exemplu, Giovanni Pico spunea că nimic nu este mai presus pe pământ decât omul. Nu e vorba aici de smerenie, de umilință, de pocăință, de rugăciune, plâns înaintea Domnului. Nu. Ci dimpotrivă, de semeție. Omul este primul, este în centru, este important. El spunea, nimic nu e mai presus decât omul pe pământ și nimic nu este mai presus decât mintea și sufletul omului. Dumnezeu e mintea mea, Dumnezeu sunt instinctele mele primare, sufletul meu. E, atunci când punem problema în felul acesta, dintr-o dată acceptăm faptul că umanismul s-a dezvoltat în perioada aceasta a renașterii, respectiv din secolele 14 până în secolul 16, chiar 17. Și a pus în centru preocupărilor cultura, artele, libertatea, rațiunea și omul. Renașterea a fost perioada istorică caracterizată printr-o dezvoltare complexă a științei. Și lucrul acesta s-a produs în Europa după 1453, când turcii au cucerit Constantinopolul, iar toată clasa intelectuală din Bizanț a trebuit să fugă la Roma să-și scape viața de turcii care au cotropit totul și au distrus totul, și fugind la Roma să-și scape viața, ei au contribuit aducând cu ei gustul culturii antice a Orientului. Au adus bogăția culturii antice și arta. Și lucrul acesta pur și simplu a părut extraordinar pentru europenii care erau obosiți de religie. Se uita la preoții care veneau să predice din altar și după predica din altar, până la următoarea predică din altar, pur și simplu îi vedeau trăind în păcate mai mari decât ei. Și oamenii ăștia s-au săturat așa de tare de biserică și au pierdut respectul față de biserică, pentru că preoții și biserica în general nu le-a mai câștigat respectul și încrederea. Oamenii și-au pierdut respectul și încrederea. Și când a venit arta, când a venit știința, când a venit renașterea aceasta, înnoirea aceasta, ridicarea aceasta din cenușă, mai ales cultura adusă de această elită a intelectualității bizantine, dintr-o dată Europa a căzut la picioarele ei. Și pe fondul renașterii acesteia din câteva secole, umanismul a devenit un curent dominant. Renașterea este epoca de afirmare a omului. Atunci când vorbim despre biserică, despre trezire, despre reformă, despre pocăință, vorbim despre epoca de afirmare a lui Dumnezeu. Tot ce facem noi în seara aceasta este un timp de afirmare a lui Dumnezeu. Noi îl înălțăm pe Domnul și recunoaștem că El este mai sus decât sunt oamenii. Ioan Botezătorul spunea, eu mă fac mic, El să se facă mare. Însă a fost renașterea, umanismul, a fost începutul unei perioade care nu s-a mai sfârșit și acum este aproape să ajungă la apogeu, în care omul se afirmă. Omul se afirmă și această afirmare a omului nu se mai termină. În istoria europeană, Evul Mediu a fost o perioadă dintre Antichitate și epoca modernă, care aproximativ 1000 de ani, începând cu secolul 5 până în secolul 15, pur și simplu a îmbibat inimile oamenilor de religie. Nu e vorba despre spiritualitate. Oamenilor le trăsară inima la spiritualitate, dar nu la religie. Atunci când oamenii lui Dumnezeu sunt exemplu de mod de viață, atunci când predică o evanghelie care tresare inima, care te cheamă la pocăință, care face să curgă o lacrimă, care te ajută să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești, să începi o viață nouă, este una. Dar atunci când se repetă la nesfârșit, pentru foloase financiare, pentru îmbogățirea unei instituții, anumite ritualuri golite de sens, și toate acestea sunt prezentate de niște oameni care trăiesc în păcat mai mult decât cei care vin în bancă să-i asculte, oamenii se satură de chestiunea asta. Ei, din pricina aceasta, biserica n-a mai oferit nimic. Și scena a fost goală, microfonul a fost liber și spațiul ăsta gol. Și a venit renașterea, în centrul ei, umanismul. Și omul a început să creadă că e important, că Dumnezeu nu mai există, că vine din maimuță, că e liber să dea drumul instinctelor lui primare, nu mai există nicio regulă. Ce o femeie și un bărbat, da, de unde? Asta predica biserica ca să ne ia banii și să ne bage în câte o cutiuță. Ce copii, ce educație, ce... Și toată morala s-a prăbușit, pentru că umanismul nu propune nicio morală. Știți ce propune umanismul? Fă-ți de cap. Împlinește-ți instinctele primare. Să nu mai vorbim de Freud, întemeitorul psihanalizei, care a venit pe scena istoriei și ce a mai rămas de nenorocit a nenorocit, să nu mai vorbim de Kinsey și să nu mai vorbim de alții care asemenea lor au venit și pur și simplu au hrănit cu ceea ce ei au numit știință generația copiilor și tinerilor de atunci, care astăzi sunt bătrâni. Cum vă imaginați dumneavoastră că oameni de generația celor de 70 de ani în țara aceasta agrează cu toate libertățile sexuale care astăzi sunt legalizate și te aștepta la niște oameni în vârstă să nu agreze cu asta? Știți de ce? Pentru că atunci când au fost de 10 ani, de 15 ani, l-au idolatrizat pe Freud. Un psiholog, un psihanalist, care vă îngroziți dacă citiți despre el ce spune. Cu cele 4-5 etape de manifestare a instinctelor primare, să nu spun instinctelor sexuale, cum spune el, la copii. Vă îngroziți, nu-mi permit în biserică să spun lucrurile astea și nici nu-i cazul. Dar vreau numai să vă spun că oamenii aceștia care acum sunt adulți și sunt în vârstă, au fost educați în copilăria și tinerețea lor, în generația aceasta, care le-a spus lucruri ce s-au constituit într-un mediu de hrănire pentru ei. Evul Mediu vine cu o creație a divinității, care era supusă în exclusivitate voinței divine. Însă renașterea vine cu o prezentare a omului, care pur și simplu neglijează prezența lui Dumnezeu și accentuează raportul sau relația dintre om și natură. Pentru că omul nu mai relaționează cu Dumnezeu, relaționează cu natura. Umanismul atâta propune, relația și armonia dintre om și natură. Aș vrea să vorbim puțin despre caracteristicile umanismului. Prima dintre ele este încrederea în libertate, în demnitate și în perfecțiunea omului. Ceaușescu, dacă vă mai aduceți aminte, vorbea mult despre omul nou. Încrederea în rațiunea omului. Pentru umaniști, rațiunea omului este forma finală. Dumnezeu nu există deasupra. Să spui, Doamne ajută-mă, n-are cine să te ajute, nu există. Promovarea omului universal. Deci nu există Dumnezeu, omul trebuie să fie vârful. Armonia dintre om și natură, așa cum remarcam mai devreme, și admirație față de valorile antichității greco-latine de care vă spuneam puțin mai devreme. Spiritul acesta umanist și al renașterii întrunchipează revolta omului împotriva lui Dumnezeu, pe care l-a scos din inimă și de pe scena istoriei, l-a scos din manuale, l-a scos din cărți, l-a scos din sistemul de educație. Întreb eu, Cum vor ajunge copiii acestei generații să creadă în Dumnezeu dacă ce li se spune peste tot este faptul că Dumnezeu nu există? De unde vor crede ei că Dumnezeu nu există dacă peste tot omul este prezentat drept Dumnezeu? Cum vor mai trăi ei în puritate dacă peste tot se spune că puritatea este doar un moft al religiei care încearcă să ne țină prizonieri ca să nu ne satisfacem plăcerea? Intenția omului de a cunoaște lumea și universul prin propriile sale puteri nu este de fapt decât retrăirea experienței pe care a avut-o Adam în încercarea omului de a deveni Dumnezeu fără Dumnezeu. Exact experiența lui Adam, când și-a luat soarta în propriile mâini și nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ea se repetă cu fiecare generație, cu fiecare familie și cu fiecare individ. Este dreptul omului de a-L urma pe Dumnezeu sau de a-I întoarce spatele. Este libertatea omului de a-I întoarce fața sau spatele lui Dumnezeu, însă la pachet, cu răsplata sau cu pedeapsa. Omul se așteaptă, dacă există Dumnezeu, să-L biciuiască. Și prin biciuire și pedepsire să remarce că Dumnezeu există, nu? Dacă ai o mamă, trebuie să te bată atunci când nu vii acasă. Dar pentru că Dumnezeu îl respectă pe om și i-a dat liberul arbitru, adică competența de a hotărî ce face cu viața lui, îi spun în față binele sau răul, moartea sau viața, blestemul sau binecuvântarea, alege. Și oamenii spun, păi dacă tot am posibilitatea să aleg, aleg ceea ce corespunde plăcerii mele, instinctelor mele și dorințelor mele. Ceea ce este greu de înțeles este faptul că umanismul care a promis satisfacție, succes, pur și simplu l-a dezumanizat pe om. Omul nu se simte astăzi mai împlinit pentru că nu mai crede în Dumnezeu. Uitați-vă la cum se comportă un om necredincios pe patul morții și o să vă fie groază. Cât de schimonosită este fața. Ce vocabular are cei mai mulți dintre oamenii care trăiesc ultimile clipe. Și prin felul în care se comportă, ce trăiri interioare au. Și uitați-vă la un om credincios. Pentru că toată credința pe care el a dezvoltat-o în viața lui, care credință îi spune că există un loc unde Dumnezeu îl așteaptă să-l binecuvinteze, să-l răsplătească și acolo va trăi veșnic, nimeni nu plânge dacă se mută de la bloc la casă. Și nici dacă în loc de la pâine se mută la cozonac. Nu-i de nimic de plâns în toată situația asta. Ei, toată credința aceasta pe care omul o cultivă într-o viață, îl pregătește să treacă și prin suferință în viața aceasta, că Dumnezeu controlează toate lucrurile și nu există nicio suferință mai mare decât o poți duce. Suferința și are rocul ei. Așa își disciplinează un om credincios mintea. Iar atunci când pleacă, el spune, eu mă duc la Dumnezeul în care am crezut toată viața mea. Eu m-am închinat toată viața mea acestui Dumnezeu. Acum să mă întorc înapoi și să-mi fie frică să mă duc în brațele Lui, într-o entitate, într-o dimensiune veșnică? Nici de cum! Umanismul a produs o schimbare puternică în conștiințele oamenilor. A schimbat baza gândirii oamenilor. Și a înstrăinat omul de absolut orice tradiție și cultură religioasă. Nu observați că orice generație care apare pe scena istoriei, tot timpul îi acuză pe cei în vârstă că sunt old fashioned, că sunt bătrâni, că ei nu știu decât așa. De fapt, ce vor? Vor să elimine tradiția aceasta, dar sigur că o vor înlocui cu o altă tradiție. Că noi oamenii nu putem trăi fără tradiții. Zice, m-am săturat de obiceiurile astea, dar dacă noi dăm la o parte obiceiurile acestea, vom pune altele. Hai să luăm un exemplu practic. Imaginați-vă stilul de închinare al Bisericii Betania. Rugăciune, cântare și predică. Ascultați-mă cu atenție. Ok, duminica viitoare nu ne mai rugăm, anulăm obiceiul rugăciunii. Nu mai cântăm, anulăm obiceiul cântării. Și nu mai predicăm, anulăm și obiceiul ăsta. În loc de rugăciune, o să jucăm șah. În loc de cântare, o să jucăm fotbal. Și în loc de predică, o să jucăm volei. Dar dacă vom juca în fiecare duminică aceste trei jocuri, ele vor deveni obiceiuri. Și peste 5 ani o să veniți la mine și o să-mi spuneți, păi m-am săturat de obiceiurile astea. Și o să vi inventăm altele. Nu putem să desfințăm un obicei fără ca să nu aducem altul în locul lui. Oamenii au obiceiuri, bune sau rele. Problema nu se pune dacă avem un obicei. Problema se pune dacă obiceiul acela e bun. Nu te-ai săturat de obiceiul de a mânca, de ce nu-l schimbi? Nu te-ai săturat de obiceiul de a bea apă și de a dormi, de ce nu-l schimbi? Ia pune-ți ambiția și nu mai mânca, nu mai bea apă și nu mai dormi. Ce de 53 de ani tot repet obiceiurile astea și am dat o grămadă de bani pe satisfacerea lor? Ascultă-mă, atunci când vorbești, n-ai vrea un pic să te gândești ce înseamnă ce spui? Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, El este glorios, e puternic, e infinit, e tot puternic. Și ceea ce face omul este să-i mulțumească. Aia se numește rugăciune. Să cânte dorul pentru el. Aia se numește cântare de laudă. Și să îl ascultăm când ne vorbește și ne sfătuiește în legătură cu viața personală, în legătură cu familia, în legătură cu business-ul, în legătură cu alte aspecte ale vieții. Asta se numește citirea cuvântului care ne sfătuiește. N-avem noi nevoie de sfătuire? Ba da. N-avem noi nevoie să ne exprimăm dorul pentru persoanele pe care le respectăm în lumea asta prin cântare și prin mulțumire? Ba da, nu facem noi complimente soțiilor și copiilor noștri, fiicelor noastre și fiilor noștri și părinților noștri? Ba da. Păi dacă facem celor care ne-au câștigat încrederea și respectul, nu ne-a câștigat Dumnezeu încrederea și respectul? La cine te-ai rugat alaltă noapte când nimănui nu-i păsa de suferința dumitale? Cine ți-a venit în ajutor când era gata să-ți dai Duhul? Ne întâlnim aici să ne închinăm lui Dumnezeu, oameni buni, pentru că noi nu ne suntem suficienți unii altora. Eu nu sunt suficient pentru mine. De ună zi mi s-a făcut rău și m-am dus la spital. Și în timp ce mă duceam, mă gândeam, bă, dar slab e omul. Extraordinar, nici nu știam de ce mi-a venit rău. Stare de leșin, semi-inconștient. Nimic nu mai avea nicio valoare, nu mai mă gândeam, mai mă întorc sau nu mai mă întorc. Cei care ați fost duși vreodată în situația asta la spital, exact lucrul, același film l-ați văzut ca și mine. Unde-i puterea omului? Unde-i măreția lui? Când ți-ai dus copilul la spital, de ce nu i-ai spus, stai domnule aici că te rezolv eu, de ce nu i-ai spus așa? Cum se justifică această atitudine de măreția omului și de neglijarea lui Dumnezeu? De ce atunci când trecem prin greutate ne gândim la el și nu ne gândim la om? De ce? De ce există acest instinct în noi? Cine l-a pus? Ceaușescu a murit de mult, săracul. Biserica, dar nu, oamenii ăștia nu se duc la biserică. Biblia, oamenii ăștia nu citesc Biblia. Un profesor englez a scris Biblia umanistă. Am fost așa de impresionat să citesc treaba asta. El a scris Biblia umanistă și ea este destinată ateilor. A spus dacă creștinii au Biblie, trebuie să aibă și ateii Biblie. Și într-o carte, care are aproximativ 600 de pagini, a așezat peste 1000 de citate din câțiva filozofi proeminenți, Aristotel, Newton, Confucius, și a făcut o alternativă la Biblie, Biblia ateilor. Și a împărțit această Biblie ca și Biblia, pe cărți, pe capitole și pe versete. Așezarea în pagină este așa pe două coloane, ca și Biblia. Și prima carte a Bibliei umaniste se numește Geneza, ca și Biblia. Și începe cu o grădină, ca și Biblia. Numai că în loc de Adam este Newton. Și e cu mărul, dar el, potrivit legii pe care a descoperit-o, analizează relația dintre măr și pământ. Și ceea ce este ciudat este că această carte are și o ultimă carte, precum este Biblia, și această ultimă carte conține cele 10 porunci ateiste. Le-am pus în paralel cu cele 10 porunci adevărate și aș vrea să ne uităm un pic la ele. Uitați ce zice profesorul acesta englez. El spune că prima poruncă este iubește cu adevărat, în timp ce prima poruncă din Decalog este să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Uitați-vă un pic la raport, uitați-vă unde bate una și unde bate alta. 2. Caută în viață doar ceea ce este pozitiv. Biblia spune să nu-ți faci chip cioplit. Nu face rău altora, să nu iei în deșert numele Domnului. Gândește-te pentru tine, adu-ți aminte de ziua Domnului ca să o sfințești. Fii responsabil, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Fă tot ce poți să nu prea curvești. Unul îți deschide ușa și unul o încuie. Depinde ce Biblie citești. Fii informat să nu minți. Fii blând să nu mărturisești strâm împotriva aproapelui tău. Fii curajos să nu poftești. Ceea ce observați și dumneavoastră aici ca și mine este că umaniștii n-au părinți pe care trebuie să-i cinstească. Ei nu cinstesc pe nimeni, n-au mamă, n-au tată, că dacă vin din maimuță... Observați că n-au Dumnezeu, n-au zi de odihnă, n-au probleme cu poftele și totul în viață sunt ei înșiși, eu și eu, mie îmi. Am fost impresionat să citesc despre lucrul acesta și să vă spun că în lumea ateiștilor el este numit ateul de catifea pentru că este foarte flexibil, foarte relativ. În încheiere vă aduc aminte că umanismul se bazează pe rațiune, nu pe credință. Exclude credința și este o alternativă la credința în Dumnezeu, este o alternativă la religie. Și scopul ateismului este să găsească scopul vieții. Obiectivul lui este să găsească scopul vieții. Tradiția religioasă ne învață că există o singură cale dreaptă în viață. Însă Biblia umaniștilor ne învață că noi trebuie să privim dincolo de calea aceasta dreaptă și să înțelegem că singurul lucru important este să ne respectăm unii pe alții. Acum vă întreb, dacă privim pe scena umanistă, dacă privim astăzi la oamenii care nu cred în Dumnezeu, cât respect există pentru oameni că își taie capul unii altora cum își taie oamenii obișnuiți unghiile? Ăsta este respect? Unde există respectul? Prin ce forme se manifestă el? Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vă spun că creștinismul este opus umanismului. Îl recunoaște pe Dumnezeu și îi se închină lui Dumnezeu. Și creștinii încearcă să trăiască în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Coloseni 3:17, faceți orice faceți cu cuvântul, cu fapta, să faceți tot în numele Domnului și să mulțumiți lui Dumnezeu care este Tatăl nostru. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. Ce spune Biblia despre umanism? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi. Acesta este un lucru pe care Biblia îl spune despre umanism. Este o afirmație foarte dură, pare lipsită de respect. Dar scopul nu este să umilim pe cineva. Noi nu suntem superiori niciunei alte categorii de oameni, nici intelectuală, nici religioasă. Scopul este să ne uităm la cel care a creat toate lucrurile și care conduce toate lucrurile, cum se adresează unor oameni care îl neglijează. Biblia spune, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Cea mai reală formă de nebunie pe care un om o poate contacta este să creadă că vine de nicăieri, de niciunde, că se îndreaptă spre nicăieri, spre niciunde și între aceste două nicăieri și niciunde, el are dreptul să-și facă de cap, că nu există Dumnezeu. Și Biblia spune asta este o formă de nebunie. De ce e o formă de nebunie? Pentru că te nenorocești. Dar în ce fel mă nenorocesc? Te duci în iad. Dar ce este iadul? E o amendă pentru că în viață ai practicat păcatul în mod deliberat. Dar ce trebuia să fac? Să-ți cer iertare. Pentru ce? Pentru păcatul care l-ai făcut. Dar ce e păcatul? O formă de a-l ofensa pe stăpânul meu, pe creatorul meu. Este normal când superi un om să-i spune I'm sorry, iartă-mă. În magazin te lovești de cineva fără să vrei și spui, I'm sorry, iartă-mă. Ăsta e modul în care încerci să repari ceea ce ai făcut involuntar. Dar o viață întreagă să lovești pe cineva și să nu te intereseze că acest cineva e cel care ți-a dat viața, care te-a vindecat, care ți-a dat ochi să vezi pe unde calci, ți-a dat familie, te-a ajutat să ai succes. Să-l lovești peste obraz în fiecare zi prin noi forme de a păcătui, neglijându-l. și să nu te intereseze de lucrul acesta. Este normal pentru cineva să fie amendat atunci când încalcă legea? Da. Ei, tot la fel de normal este ca Dumnezeu în calitate de stăpân al Universului să amendeze pe oamenii care pur și simplu spun: nu mă interesează de poliție, nu mă interesează de semafor, nu mă interesează de indicatoarele de viteză, nu mă interesează de regulile de circulație, eu sunt Dumnezeu, asta e șoseaua lui tata, eu fac ce vreau pe strada asta, merg cu ce viteză vreau eu, nu mă interesează pe mine de culorile lor la intersecție, să le respecte ei, eu sunt șef la intersecție. Ei, poliția vine și ți-aduce aminte că nu este adevărat. Poliția spune: Doamne, dar ce se întâmplă? Omori oamenii, te comporți ca un nebun. Ei, același lucru spune Dumnezeu. Să crezi că nu există poliție e nebunie. Să treci pe roșu e nebunie. Să încalci toate regulile din lumea asta crezând că sunt ireale e nebunie. Asta spune Dumnezeu. Nebunul spune: nu-i Dumnezeu. Stimați prieteni, dacă nu murim de tineri, îmbătrânim. Și bătrânețea vine la pachet cu multe binecuvântări. Una dintre ele este frustrarea că nu te-ai pocăit în tinerețe. Și că cei mai frumoși ani, când sticleai și erai tânăr, i-ai dat unuia care nu merită decât să nu te mai întâlnești niciodată cu el. Iar Iisus, care a murit pentru tine, nu s-a bucurat decât ultimile zile pe care le-ai mai trăit plin de riduri, cu noptiera plină de medicamente, între două oftate și trei gemete ale bătrâneții, ale suferinței. Însă și ăsta este un har, să te pocăiești la bătrânețe. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră și mă întreb: câți dintre noi vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, luptându-se cu toate nebuniile din lumea asta, care au drept scop să ne fure inima și să ne îndrepte pașii înspre lumi care nu există, înspre Dumnezei care nu există și înspre fericiri care nu există? Cartea aceasta ne-a fost trimisă pentru ca să cunoaștem adevărul, ca să cunoaștem drumul înspre locul unde vrem să ajungem. Însă trebuie să fim convinși de ceea ce credem și de ceea ce facem. Predica pastorului Cladovan de dimineață punea în evidență faptul că e incontestabilă din punct de vedere științific realitatea existenței lui Iisus Hristos ca și ființă umană. Și este neatacabilă realitatea potrivit căreia Biblia este în mediul științific, în mediul unde există dovezi și postulate al faptului că este cartea cu cele mai multe manuscrise dintre toate cărțile vechi. Este o formă de nebunie să trăiești într-un segment ignorant al societății, unde se alimentează gândul potrivit căruia Dumnezeu nu există. Biblia este o carte pentru copii, biserica nu e un loc pentru mine, iar aici e iadul, aici e raiul. Umanismul nu este o soluție. În seara aceasta, frații mei, surorile mele, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să acceptăm că umanismul este o religie a vremii sfârșitului. Însă Dumnezeu ne cheamă la El, la cruce, la mântuire, la iertarea păcatelor, la vindecare și la viață veșnică. De aceea suntem aici și vrem în seara asta să ne rugăm, iar în rugăciunea asta să-L proslăvim că a murit pentru noi și ne-a mântuit. Să ne ridicăm în picioare.